үлгір тәуін тау. Иисус әрін сүнсі амытсын.
Тамытну?
Иисус хүлсін.
Би аабасан гуай, төр та нарт өөр нэгін туслах жоғч, үүрд та нартай хамт байлгаах болн.
Ариун сүнснээ туслахч хэн болохыг мэднү?
Та ус гурван хөлгөрөөр оршиж байдгийг мэднү?
Юунд асуусныг хариулсангүй вэ?
Юунд жирүүд асууж ийх юм?
Бид эжин Иесус юу гэж хэлснийг сонсъё.
Гэтлэгэсний байрын өмнө Есүс өөрийн дими утгүй өнөртөнчөөс салж эцхийн тэнд хүрхэн мөдөж байжээ. Арай болоход Сяонартайгаа хамаг хэсгийн оройн хоол идэх үед тэр хүүхдүүд би та нарт хамт байх цаг улмаас багсаж байна. Хойшид та нар намайг өөрөх болно. Гэвч миний очих газар та нар хүрч чадгүй. Энэ үгий би уулын Юутачуудад хэлсэнтэй адилаар одоо та нарт хэлье гэв.
Эзэн, та хаана очих вэ?
Миний одоо хүрэх газар чи хүрч болохгүй. Гэвч хажим лавтай хүрэх болно.
Эзэн, юунд би таны хүрэх газар би хүрч чадахгүй вэ? Таны төлөө би өгсөн ч бэлэн байна.
Чи үнэхээр миний төлөө өгөн үү? Би чамд баттай өгье. Тахаа дуугаргаас өмнө чи намайг таних уу гэж гурван тодлолөх болно.
Бид таны хаашаа явахыг мэдгүй тул тэр жамыг яаж мэдэх вэ?
Би бол жам, үнэн, ам мөн. Хүнд надаар дамдалгүйгаар аавд хүрч чадахгүй. Хорбо та нар намай таньсан бол миний аавыч мөн таних байсан. Одоогоос эхлэн та нар түүний таньж, түүний нэгэнд харлаа.
Бидэнд ичгэ харуулаач, тэгвэл бидний сэтгэл ханаа.
Би та нартай ийм удаан хамт байхад чи намай таньсангүй юу? Намай үссэн хүн аавы үссэнтэй адил. Бидэнд аавыг харуулаач гэдэг чинь юу вэ? Би аавын дотор, аав миний дотор байгаа гэдгийг чи итгэхгүй байна уу? Та нарт баттай ли? Намаа итгэхэд нь миний хийдэг адилыг хийх төдийг вэ? Өдгөрөөс агуу адилыг хийх болно. Би аавасан гоё. Тэр та нарт өөр нэгэн туслахчийг өгч, үүрд та нартай хамт байлгаах болно. Тэр бол үнний сүнс мөн. Эртэнд түүний харч чадахгүй. Танихгүй болохоор түүний хөлөө авч чадахгүй. Харин та нар түүний тань. Яагаад гэвэл тэр та нартай хамт байх бөгөөд та нарын дотор байх болно. Тэр өдөр болоход би аавын дотор, та нар миний дотор. Би та нарын дотор байхыг та нар мэдэх болно. Миний жарлагийн авч сахдах хүн бол намай хайрлагч мөн. Намай хайрлагч миний аавд хайрлагдана. Би тэр үний хайрлж өөрийгөө түүнд илрүүлнэ. Намай хайрлах хүн лав миний үгийг сахих бөгөөд миний аав түүний хайрлна. Бид бас тэр хүн руу очиж тэр хүнтэй хамт сууна. Та нарын сонсч байгаа үг бол минийх биш. Харин намай илгөөс нь аавих бил. Би та нартай хамт байх дорой нь өдгөрийг хөллөө. Харин туслахч өөрөөр хөлбөл миний нөрөөр аави минь илгөөс нь ариун сүнс та нарт альбагийн жаах бөгөөд миний та нарт хөлсөн бүхний сануулах болно.
Зин Иесус утгүй өнөртөнчөөс салж эчхийн тэнд хүрхэн урчлан мэдэж Сяонартан ариун сүнс ба галаар авшиг хүртэв. Тэр амгүйхчин сүнс махан буйн ашиггүй би та нарт хөссөн үг минь сүнс ба ам мөн. өнөх амиг өгчсөнс нь түүний хайрлаж, түүний зарлигийг сахагчдын хамт суун гэв. Туслагч бөгөөд үннээс ирсэн ариун сүнс нь Христос Есүсийн нэрээр өчгөөс ирж, аливаа явдлыг савнартан заах бөгөөд тэд нар эзэн Есүсийн тэдэнд хэлсэн бүхний санд яваарай гэжээ. Өнөөдөр эзэн Есүсийг хайрлаж, түүний зарлигийг сахагч бүхэн бүр туслагчийн мэднэ. Эзэн Есүс эцгийн дотор, бид эзний дотор байж, Христос ч бидний дотор байна. Учир нь ариун сүнс нэгэнтэй ирж, эзэн амьд байна, бид ч амьд байна. Есүс би бол зам, үнэн, ам мөн. Хүнч надаар дамжилгүй байгаар өчигд хүрч чадахгүй гэв.
Намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхүл аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзэнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагаарай.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намаа хайрлаж залумгаад завтлуулсан. Миний гэм нүглийг уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайгаа нэг насанд танаар захируулна. Мөнхгийн амийн надад хоёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залбирав. Амен.
Энд онцгойлон бидэнд дуу фильмийн шингэл тангаас нь Free SFX chick CO chick UK сүлжээнд талархал дөвшүүлж байна.